Iniciatíva Môj hlas, moja voľba žiada Európsku komisiu, aby z peňazí daňových poplatníkov financovala cestovanie za potratmi, a to naprieč členskými štátmi. Hovorí o ľudských právach a bezpečnosti žien. Na podporu návrhu vyzbierala viac ako 1 000 000 podpisov. Európska federácia One of Us však dvíha varovný prst. Upozorňuje, že ide o nebezpečný precedens, ktorý porušuje národnú suverenitu a dehonestuje hodnotu ľudského života. Naprieč európskymi štátmi rozbehla kampaň, v rámci ktorej môžu občania žiadať, aby európsky komisár jeho krajiny povedal tomuto projektu nie. Je teda potratová turistika skutočne cestou k solidarite, alebo ide skôr o deštrukciu hodnôt, na ktorých stojí Európa? O tom bude dnešná relácia Zaostrené. Hostiami našej dnešnej relácie sú dvaja lekári, ktorí sú zároveň aj členmi federácie One of Us. V štúdiu vítam doktorku Annu Kováčovú. Pekný deň vám prajem, vítajte u nás.
Ďakujem za pozvanie.
A je tu s nami aj ďalší lekár a bývalý europoslanec, pán Miroslav Mikulášik. Vítajte.
Krásny dobrý deň všetkým.
Hudbu do dnešnej relácie vybral Jakub Akurátny, no a od mikrofónu vás pozdravuje Julia Kavecká. Budeme radi, milí poslucháči, keď sa aj vy zapojíte do našej diskusie. Môžete nám posielať vaše podnety alebo otázky na našich hostí na SMS číslo 0911 913 933. Neskôr dáme priestor aj vašim telefonátom. Takže predtým, ako sa my dostaneme k tej téme, ktorú som na úvod tak v skratke predstavila, tak by sme možno mohli viac povedať k tomu, čo je vlastne federácia One of Us, prečo vlastne vznikla a čo všetko sa jej vlastne podarilo od toho jej vzniku dosiahnuť, urobiť v rámci Európy. Pani Kováčová.
Federácia One of Us vznikla v roku 2014, potom, čo bola zamietnutá prvá veľká občianská iniciatíva One of Us, jeden z nás, ktorej cieľom bolo zozbierať podpisy, aby embriá neboli používané za peniaze daňových poplatníkov na vedecké výskumy. Táto iniciatíva bola rozbehnutá v rokoch 2012 až 2013 a hlasovaním v Európskom parlamente bola zamietnutá, hoci zozbierala takmer 2 milióny podpisov. Na to bola v Madride ustanovená táto federácia, ktorá združuje 50 veľkých organizácií za život z celej Európy. Niektoré tieto organizácie sú skutočne obrovské, ako napríklad Talianska slávila tento rok už 50 rokov. Niektoré sú menšie, v niektoré krajiny ich majú aj viacej. Zo Slovenska je tam zatiaľ Donum Vitae a Fórum života.
Možno by som ešte doplnil pani doktorku v tom, že táto iniciatíva aj vôbec ten pôvodný to pôvodné úsilie zozbierať tých až 2 milióny podpisov boli iniciované dvomi takými slavnými ľuďmi, ktorí boli za život, za rodinu a boli zároveň aj mojimi kolegami v Európskom parlamente, a to bol Carlo Casini a Jaime Mayor Orecha. Jeden bol Talian a druhý Španiel. No a bolo mi cťou aj mne, že v tom 2014 práve symbolicky v Bruseli a na pôde Európskeho parlamentu vznikla táto Európska federácia. A dobre sme urobili, lebo teraz sa ukazuje, že dokážeme sa spojiť v jednotlivých členských štátoch Európskej únie, že nehráme každý len za seba v tom jednotlivom štáte, aj keď za dobré veci, ale keď sa spojíme aj cezhranične európsky, tak máme väčšiu váhu a má to aj väčší význam celospoločenský, má to vplyv aj, pravda, že na politikov, verím, že aj na tých eurokomisárov, že si uvedomia, že kde tá pravda je a ktoré veci Európska únia a Európsky parlament môžu presadzovať a ktoré sú aj protiprávne postavené, ako keby boli zreteľahodné alebo také ľudsky priateľné. Hovorí sa o ženskom zdraví a hovorí sa o rovnosti a tak, ale za to sa vlastne skrývajú tie najhoršie úmysly, a to je bojovanie proti vzniknutému, už vzniknutému žijúcemu životu, a čiže bábetko v tele matky, potrat a len zničiť a len uľahčiť a len ešte týmto smerom ísť, ešte to prehlbovať. Dokonca vo Francúzsku išli tak ďaleko, že si dali vďaka prezidentovi Macronovi, ktorý je čistý liberál, ustanovenie do ústavy, že to je až základné ľudské právo, ako mať možnosť ísť na potrat, hoci to nemá čo byť základné ľudské právo. A ďalšia vec, teda sú tam aj ďalšie iné hrozné veci, ktoré títo lavičiári a liberáli presadzujú a za ne hlasujú aj v Európskom parlamente, a to sú témy ako je eutanázie, náhradné materstvo, vyrábanie ľudí v skúmavkách a takéto podobné.
A toto vidíme vlastne, že všetky dobré veci, ako sa môžu zvrhnúť na zlé alebo výborné nástroje, ktoré používa Európska únia, ak sa my nepripojíme v dobrom a nebudeme sa zastávať dobrých vecí, nebudeme tam posielať svojich kandidátov, ako tieto veci môžu nabrať zlý smer. Takže ešte by som doplnila k tej občianskej iniciatíve, že to bol nástroj, ktorý po Lisabonských zmluvách bol ustanovený s tým, že keď sa zozbiera za nejakú vec 1 000 000 podpisov z istého počtu krajín, tak parlament a Európska komisia sa touto vecou musia zaoberať. No a konštatuje sa, že boli výborné tie občianske iniciatívy. Už 12 bolo takých platných, oveľa viacej ešte nedosiahlo tých ten 1 000 000 podpisov, ale teraz sa konštatuje, že práve čo sa týka zdravia populácie, čo sa týka prírody, boli iniciatívy napríklad za čistú vodu, za to, aby sme nemali neodstreľovali zvieratá na kožušiny napríklad, toho sa veľmi zastávali, alebo aby sa nerobili pokusy na zvieratách. Toto všetko boli úspešné občianske iniciatívy. Takisto táto najúspešnejšia One of Us z roku 2014 bola proti pokusom na ľudských embriách.
Tam by som ešte doplnil, že aby si naši poslucháči uvedomili, aké bolo dôležité zastať sa toho maličkého človeka, pretože tam, keď vedci chceli skúmať tzv. Embryonálne, kmeňové embryonálne bunky, tak ich brali z tých maličkých embryí, ale už žijúcich ľudí. A tam je tá skutočnosť, že keď sa odoberú tie bunky, to embryo prestane žiť, jednoducho zničia mu život. A navyše teda po B sa na to mali používať peniaze daňových poplatníkov. Čiže všetkých občanov Európskej únie, vrátane nás Slovákov, prečo my by sme mali takéto niečo hrozné z našich príjmov a z našich daní financovať. Ak si to chce niekto skúmať, alebo viete, vždy na svete sa nájdú aj takí ľudia vedení určitou bažia po sláve a určitou vedeckou takou prestížou, tak a chcú to financovať z nejakých súkromných zdrojov alebo z nejakých vlastných peňazí. Ako povedzme si, no prosím, aj keď to je nesprávne, ale inštitucionálne brať peniaze od všetkých Európanov je absolútne niečo nepriateľné.
Ale treba povedať, že teda napriek tomu, že ste zozbierali tie 2 milióny podpisov, tak Európska komisia v podstate túto iniciatívu, možno keď tak poviem expresívne, zhodila zo stola. Tak možno by som sa spýtala aj vás, pán Mikolášik, vy ste boli europoslancom dlhé roky, tak do akej miery, teda akú váhu pripisujú možno europoslanci práve takýmto iniciatívam, keď dokázali 2 milióny ľudí a ich teda postoj nejakým spôsobom takto odhodiť?
No, viete, aj tí europoslanci sú rôzneho zrna a rôzneho hodnotového zamerania. Viete, keď si pozriete aj rôzne také tie, čo sa deje aj v posledných rokoch, takzvané iniciatívne správy Európskeho parlamentu, ktoré teda nemajú záväznú platnosť a nestávajú sa zákonom automaticky platným vo všetkých členských krajinách, ale sú takým výkrikom, takým tlakom politickým, že toto je správne, lebo my sme v Európskom parlamente za niečo hlasovali a našli sme pred tú nejakú myšlienku alebo nejaký názor väčšinu. Hej. A žiaľ, viete, europoslanci sú aj dobrí a sú aj nedobrí, by som povedal, z tohto pohľadu, keď hovoríme o postoji k ľudskému životu, k rodine, ktorý je zložený z muža a zo ženy. Takýmto jasným hodnotám niektorí nemajú takýto názor, ale presadzujú presne opačný. A oni, žiaľ, keď sa v záverečnom hlasovaní hlasuje, tak v týchto ostatných rokoch sa vždy nájde väčšina na tej, poviem, zlej strane, aby som tak explicitne to pomenoval. A preto by som aj možno vyzval, snáď je to legitímne povedať, našim poslucháčom, ktorí sú ľudia, ktorí sú za život, za hodnotu života, za človeka pred narodením, za bábetkom, ale keď sa narodí, za tieto hodnoty, ktoré sú na tej správnej strane, tak keď aj naši poslucháči sa môžu tohto procesu zúčastniť vtedy, keď sú voľby do Európskeho parlamentu. Ja si kladiem takú otázku a nech je to povedané jasne, ako je to možné, že z nášho, poviem, kresťanského alebo možno väčšinovo katolického Slovenska tam tí naši občania zvolia všelijakých PSK-rov a všelijakých smerákov a všelijakých hlasákov, ktorí, preto to tak hovorím, toto viem si obhájiť, ktorí vieme, ako hlasujú za tieto všetky zlé veci, tí naši slovenskí poslanci aj teraz hlasujú za to, aby tie zlé veci presadzovali. Hej? A tu sa tvária, aký sú za rodinu, alebo ja neviem, aké majú hodnoty, ale v Európskom parlamente systematicky za to takto hlasujú. Za tým si stojím a tie hlasovania sledujem a viem o tom. Snáď jedinou svetlou výnimkou je pani Miriam Lexman. Tá je teda, to je bojovnička za život, aj za hodnoty, aj za, by som povedal, kresťanský humanizmus. A aj vystupuje tam, obhajuje, no len je, prečo ich nie je 15 takých zo Slovenska, ona je, dá sa povedať, osamelá jedna.
Keď tak povieme, všetko zlé je na niečo dobré, tak aj to, že vlastne tá iniciatíva vtedy nebola úspešná v tom 2014, vlastne až potom vďaka tomu vlastne vznikla táto federácia Vanovas, ktorá ale za to obdobie, teda už tých 10, viac ako 10 rokov, dosiahla viaceré úspechy. Aj minulý rok, ak sa nemýlim, pani Kováčová, ste mali dôležité stretnutie, na ktorom sa teda naozaj ukázala tá opodstatnenosť tejto iniciatívy.
Áno. No, za tých 10 rokov sa vytvorilo mnoho aj teda združení, spojili sa mnohé ďalšie iniciatívy, napríklad Európska kultúrna platforma, bolo viac, ktorá chce spájať, povedzme, intelektuálov, ktorá chce priberať vysoké školy. Ďalšou takou výbornou iniciatívou bol Týždeň za život v Európskom parlamente. Bolo by výborné, keby tam bolo viacero tiež takýchto poslancov, ako hovoríme. V minulom volebnom období ich tam bola aspoň desiatka, teraz viac, hej, a teraz je ich veľmi málo. Čiže my to musíme zdolať tiež pretláčať a posielať si tam ľudí, ktorí majú tieto veci vo svedomí aj v praktickom živote jasné.
Ešte by som možno trošku doplnil pani doktorku. Na tom oktobrovom veľkom zasadnutí priamo v Bruseli poukázala Federácia Vanovas na to, že Európska komisia, čiže ako keby tá európska vláda, financuje rôzne mimovládne organizácie, ktoré sú práve za ten potrat, viete, a za tieto nedobré veci, ale na druhej strane sú mimovládne organizácie, ktoré napríklad ochraňujú materstvo. Matky, ktoré čakajú dieťa, treba im pomáhať, sú v rôznych situáciách ťažkých a tak ďalej. Ale takýmto organizáciám, keď si zažiadajú o podporu, takú istú legitímnu podporu, lebo materstvo je tiež kladná európska hodnota, tak prečo to aj finančne nepodporiť? Ale týmto organizáciám ako náhodou alebo ako zázrakom nedajú ani halier, ani euričko, viete, tým ostatným dávajú doslova, teraz by som povedal, mám to zistené, to sú stovky tisíc eur a tých organizácií je 15, 20, 25 rôznych a každý dostáva rádovo obrovské peniaze na túto nedobrú činnosť z európskych peňazí. A ľudia, ktorí sa napríklad zaoberajú priebehom tehotenstva, pôrodmi, kladným postojom ku bábetku, ochraní tých matiek, tí nedostanú ani nič.
Prečo je teda to malé nenarodené dieťa takým postrachom v Európskej únii?
No, dá sa povedať, že to je istá ideológia, ktorá tu je od uzakonenia potratu. To vieme, že to boli 20. roky v ZSSR, táto katastrofa. V podstate to bola zbúra proti nielen Božím, ale aj prirodzeným zákonom. Žena mala ísť do práce, do továrne, mala byť žeriavničkou, mala byť robotničkou, mala byť pracovnou silou, muži mali ísť bojovať. No a nepotrebovala na to deti mať. Hej. No a teraz tento potratový zákon nešťastným spôsobom z toho Sovietskeho zväzu sa dostal do Ameriky, z Ameriky ako bumerang do Európy. My sme ho tu už mali v 50. rokoch, čo nám hneď spôsobilo obrovský pokles populácie. Prijali ho v 70. rokoch iné európske krajiny, Francúzsko, Španielsko, ale tie sa tiež teraz spamätúvajú, že čo sme to prijali, lebo tým pádom sme si vyhubili veľkú časť populácie. Celá Európa trpí demografickým úbytkom a tým sú ohrozené aj tie naše ekonomické priority, lebo keď nám bude chýbať ľudský kapitál, tak nebudeme môcť pokračovať. A preto si mnohí tí mladí už aj v západnej Európe, aj u nás veľmi uvedomujú, že tieto boje naše sú opodstatnené, sú oprávnené, že nám tu ide o život, že nám ide o rodinu, že nám ide o naše krajiny, že nám ide o Európu, o naše kresťanské korene a kultúrne krajiny, ktoré vlastne tie iné civilizácie začínajú predbiehať tým, že majú práve ľudský kapitál. No a tá ideológia, na čo sa pýtate, teda ten potrat, to ako si sme my nasali životom, lebo po celé 10 ročia od toho komunizmu, tak sme počúvali, no žena nemá mať viac ako dve deti. Ja sama, keď som mala štvrté dieťa, hoci som bola lekárka, tak sa na mňa pozerali ako na čudo. Dokonca nepriateľský. Teraz som mala 7. syna, mal narodeniny 35. tak som mu rozprávala tie také príhody z pôrodnice, kde ma hrešili doslova sestrička na mňa, čo si to vy dovoľujete, lekárka, a máte 7. dieťa. Lekári, hej, to boli tí z toho plánovaného rodičovstva, však ten pápež, on nie je proti antikoncepcii, čo bol nezmysel. Tak to tých mladých teraz už zaujíma, prečo to tak bolo. No teraz je už troška iná po tej revolúcii tá situácia, lebo si ľudia uvedomujú, že to bábetko má hodnotu. Lenže prinavrátiť tej žene tú chuť mať dieťa, prinavrátiť tej žene chuť byť matkou rodiny, starať sa o dieťa, nechať povedzme tú kariéru, nechať možnosti na istý čas, tak to vôbec nie je ľahké.
Ešte by som povedal, ste sa pýtali, prečo to tak je. Tí nepriatelia života, tak si ich nazvime, oni napríklad na takom jednoduchom príklade ukážem, ako oni postupujú. Oni tvrdia, že viete, po počatí, že to tam je taký zhluk buniek v tej maternici, tej mamičky. Tak ja, čo som lekár vyštudovaný, viem, a každý študent medicíny má predmet, čo sa volá embryológia. Hej? A v tej embryológii sa učí, že ako rýchle postupuje, viete, vývoj toho človeka, že už na 21. deň od počatia, vtedy ešte mamička ani celkom nie si je istá, že je v druhom stave. Hej? To je 3 týždne od počatia, takže normálne by mala dostať o 2 týždne po počatí obvyklú menštruáciu, ale ju nedostane, lebo čaká bavetko. Ešte čaká ďalší týždeň, to už máme 21 dní. A vtedy predstavte si, už tam predsa pulzuje živé srdiečko toho bábetka. Hej, to nie je žiadny zvuk buniek, to je organizovaný už človečik, ktorý rastie, rastie a napríklad v 12 týždňoch má všetky orgány vytvorené, mozog, obličky, pečeň, samozrejme srdce ďalej pokračuje a bez prerušenia neustále. A oni budú vám tvrdiť do očí, veď to je, ja si môžem s tým robiť, čo chcem, to je len taká kôpka buniek a o nič nejde. No ide, ide a na, teda preto spomínam aj ten 12. týždeň napríklad, lebo v tom čase úplne 99% všetkých ukončení tehotenstva alebo ukončení života nenarodeného človeka sa vykonáva okolo toho 12. týždňa.
No a práve minulý rok, respektíve už v roku 2024, vznikla iniciatíva Môj hlas, moja voľba, ktorá teda žiada prístup k potratom pre všetky ženy v Európe. Vyzbierala na svoju podporu viac ako 1 000 000 hlasov, respektíve podpisov. Ako vnímate možno práve túto iniciatívu európsku?
No, my sme pozorne sledovali, ako bola založená v tomto One of Us a sledovali sme vlastne, o čo v tejto iniciatíve ide. A tak, ako sme hovorili na začiatku, tam tie dobré úmysly akoby prekrývali to, čo je v podstate tej petície, za ktorú. Vždy je to prikryté ideológiou rovnakých práv ženy, rodovej rovnosti, bezpečného pôrodu, bezpečného potratu. Teda navonok sa to prezentuje ako pomoc žene, avšak v podstate tam ide o pomoc, čo táto iniciatíva žiadala, pomoc pri potrate ženám z krajín, kde sú prísnejšie zákony, kde potrat nie je dovolený, alebo nie je dovolený až do konca tehotenstva. Čiže to zle, čo je v tejto iniciatíve Môj hlas, moja voľba a kvôli čomu sa mobilizovali všetky tieto organizácie, je ten fakt, že by sa ňou dosiahlo a chce dosiahnuť teraz v hlasovaní 25. februára tých 27 eurokomisárov, teda tejto európskej vlády, aby bol ten potrat umožnený napríklad do 6. mesiaca, ktoré bez akýchkoľvek zdravotných dôvodov a až do 9. mesiaca zo zdravotných dôvodov v niektorých krajinách, ktoré to povoľujú. Každej žene, čiže vo Francúzsku a v Španielsku, kde je to možné do 9. mesiaca, by bol fond Európskej únie, ktorý by preplácal cestu aj zákrok žene z ktorejkoľvek európskej krajine, do toho Francúzska alebo Španielska. A pokiaľ by sa jednalo o dieťa, teda o ten potrat do 6. mesiaca, tak by mohla ísť napríklad do Dánska alebo Holandska až do 6. mesiaca a nemusela by mať žiaden dôvod. No a keď si to predstavíme konkrétne, ja si pri tomto spomínam na jedný stáže z gynekológie, keď nám priniesol profesor Pontuch z kliniky na Zochovej vtedy, mali sme tam stáže, doniesol nám dieťatko ukázať 6-mesačné, ktoré teda museli urobiť ten, že sa predčasne narodilo. Aby sme to konkrétne ako medici videli, to bolo jedno hotové babetko, ktoré sa držalo na rukách a to medicína toto dieťa vie zachrániť dnes. Čiže je to taká schizofrénia, že na jednej strane zachraňujeme a na druhej strane zbierame 1 200 000 podpisov, aby toto odhlasovali komisári.
Ešte k tomu názvu, že Môj hlas, moja voľba. Viete, oni hneď v druhej vete hovoria, ja si môžem so svojím telom robiť, čo chcem a nikto, nejakí politici, nejakí kňazi alebo nikto nech mi nerozpráva. To je moje telo a ja si budem o sebe rozhodovať. No tak tam zase sa vrátime, musíme to povedať medicínsky. To bábätko, ktoré rastie u mamičky, Samozrejme, že rastie v jej maternici a tam sa vyvíja a rastie, až kým nemá 3,5 kg a kým sa normálne nenarodí pôrodom. Ale často sa stáva, však dieťatko vzniká splynutím spermie a vajíčka, čiže polovička veci je od muža, polovica je od ženy. A stáva sa, geneticky sa nie raz, ale proste stáva sa veľmi často, z pravidla sa to stáva, a že dieťatko vôbec nemá takú istú krvnú skupinu, ako je, má matka. A teraz si hovoríme, ako môže nemať krvnú skupinu, keď u nej žije v tej maternici. No tak to je tak, že krv bábätka cez placentu sa nemiesí s ostatnou krvou obehu tej jeho mamičky. Hej, to tam nedochádza k priamému kontaktu tých červených krviniek. A inými slovami, ešte to vysvetlím na inom príklade, keď by som ja mal inú krvnú skupinu ako moje dieťa a keby ono strašne krvácalo, ja mu nemôžem dať moju krv, aby som jeho zachránil. Okamžite by zomrelo. Proste bola by to nesprávna transfúzia. Tak aj mamička dokáže donosiť dieťa, ktoré má úplne inú krvnú skupinu, úplne aj iné bielkoviny. Napríklad nemohla by dať obličku tomu svojmu dieťaťu alebo to dieťa, keď narastie tej svojej matke, lebo je to iná bielkovina. Čiže inými slovami, to nie je jej malíček alebo jej slepé črevo. Hej? To nie je časť jej tela, tam by to bolo jej telo. Ale dieťa v maternici matky je iný človek, iné bielkoviny, iná krvná skupina často, a teda tam nesedí vôbec to vykrikovanie, že to je moje telo a môžem si s ním robiť, čo chce. Čiže nie je to ani len pravda, že by to bolo moje telo, ale spomínam si, keď som bol teda, vy ste ma uviedli aj, že som bol teda v tom Európskom parlamente, tam často k takýmto debatám dochádzalo a ja som sa zapájal do tých debát a vystupoval som, a keď som začal toto hovoriť, že prosím vás, aké je vaše telo, ja vám to vysvetlím ako lekár, tak normálne začali kričať, dupať, viete, vrieskať, nechceli ma nechať dohovoriť, lebo vedeli, že nemajú pravdu. Viete, že im vlastne idem tými medicínskymi informáciami, vyvraciam to ich v úvodzovkách právo si robiť akože so svojím telom, čo chcem.
Ja si myslím, že preto je dôležité, že dnes o tejto téme hovoria dvaja lekári, lebo vedia, o čom hovoria. Pani Kovačová, ešte ste chceli doplniť?
Áno, no, pán doktor Mikolášik mi teraz pripomenul ten rok 2014. Ja som tam bola zhodou okolností, lebo tam bol ten Week for Life tedy, týždeň za život, a na tom hearingu mohla byť prítomná aj verejnosť, tak presne tam boli v tej sále také protirečivé poznámky, výkriky, doslova dupanie, doslova, a potom tú iniciatívu zmiatli. No ale vy ste veľmi správne položili tú otázku, že prečo je tu na taká kvázi akoby nenávisť alebo to nechcenie, odmietanie toho dieťaťa, toho bábetka. To nie je, myslím si, že len odmietanie toho dieťaťa, ale tá nenávisť a tá sila pramení z toho, že ľudia sa cítia akoby ohrození na svojej slobode. Nechcú o ničom počuť, lebo tieto správne veci, že akoby si potom oni nemohli robiť, čo chcú. No a ja s tým sa veľmi často stretávam, napríklad na tej psychiatrickej ambulancii, kde vysvetľujem deťom, no sloboda nie je to, že si robíš, čo chceš, ale sloboda je, že si vyberáš medzi dobrým a zlým, nemáš tú slobodu voľby niekoho zabiť, ani seba, ani to nenarodené dieťa, ale sloboda voľby je niečo celkom iné. A toto si ľudia pletu a tiež potom preto možno volia, tak ako sme tu na začiatku spomínali, poslancov z tých iných strán. Boja sa obmedzenia toho tej slobody, ale slobodu si musí každý obmedziť sám v istých veciach. A keď tu máme anarchizmus, keď tu máme bezbrehosť, keď tu nemáme hranice v zákonoch, ktoré predstavuje desatoro, alebo ktoré hranicu, ktoré predstavujú tie prirodzené zákony, tak potom dospievame skutočne k tomu bezvládiu, k prevahe toho zla. Takže my sa musíme prikláňať na tú druhú stranu, k tým dobrým veciam. A ste tiež spomenuli to podujatie, že sme mali pekné v októbri. Hej, tak to bolo 300 ľudí, ktorí sa zúčastnili zase na tej tom opačnom,
v celej Európy.
A bolo tam 8 žien, ktoré svedčili o tom, že prekonali potrat a veľmi trpeli duševnými ochoreniami v dôsledku toho.
No a také svedectvá.
Svedectvá týchto žien sme si vypočuli a práve v tomto smere sme chceli posunúť tie diskusie o tejto iniciatíve, že našim prvotným cieľom nie je bojovať proti tej iniciatíve Môj hlas, moja voľba, ale chceme dať pomoc matkám, ktoré nemajú hlas, nemajú možnosti vyjadriť sa k svojim požiadavkám a chceme, aby sa zmenil ten pohľad na veci, na podporu žien, matiek, rodičov, zmena myslenia aj v prvom rade u mužov, otcov. Potom chceme to sprevádzanie a chceme v konečnom dôsledku presmerovanie tých financií, ktoré by mali, to sú obrovské financie, ktoré by mali z našich daní na tieto zlé veci, aby to bolo presmerované na pomoc matkám.
A možno by sme sa mohli vrátiť, pani redaktorka, k tej vašej otázke, že už sme naznačili, že 25. tohto mesiaca Európska komisia, čiže ministri európskych štátov, ktorí sú združení tí európski komisári, aj slovenský eurokomisár tam existuje, volá sa pán Ševčovič. Oni budú meritorne, budú teraz ešte len rozhodovať o tejto podpisovej akcii toho Moja voľba, hej, Môj hlas, moja voľba.
Europoslanci už to odobrili a teraz to ide do Európskej komisie.
Poslanci, áno, dajme tomu, že tam bola väčšina, ale komisia, ako vláda, tí komisári sa budú o tom hlasovať. Teraz vysvetlím, to je veľmi delikátne, ale my vlastne, preto je výborné, že máme našu federáciu jeden z nás, lebo my nesedíme s založnými rukami, ale vlastne došlo k takej mobilizačnej kampani tých, čo si myslia to, čo my, že ľudský život je hodný ochrany a má žiť, hej, a nemá byť financované jeho ničenie z európskych peňazí, tak každý píšu teraz desiatky tisíc podpisov a teda výziev oslovení jednotlivých eurokomisárov z tej ktorej krajiny. My Slováci píšeme eurokomisárovi Marošovi Ševčovičovi, aby teraz toho 25. neslačil ten gombík, keď budú o tom hlasovať, aby to nepodporil. On môže byť proti tomu pri tom hlasovaní, alebo sa môže takzvané zdržať hlasovania. A je taký právny stav, že tá iniciatíva by bola prijatá, ak by väčšina z existujúcich komisárov, keďže ich je 27, tak 14 sa musí nájsť takých, ktorí za to vyslovene budú, viete, podporia túto zlú iniciatívu. A my píšeme všetkým tým 27, že pre pána kráľa majte rozum, hej, držte sa zdravého rozumu, toto nemôžete podporiť. A teda aj rôzne iné také tam argumenty v tom slušnom dopise, ktoré vyzývajú tých komisárov, sú, kedy oni sa toho môžu chytiť a si tak uvedomiť, že no tak toto by som asi nemal podporiť. Tak a k tomu by som povedal ešte aj B, a nech to tu zaznie, dajme tomu. Viete, naše tri vládne strany, ani jedna nepíše, viete, nehovorí s eurokomisárom zo Slovenska, že vieš čo, my sme za tú rodinu, máme to v ústave, hej, a toto by si nemal podporiť. Hej. Oni ho vôbec takto s ním nepracujú. Jediný, kto vyzýva oficiálne Maroša Šefčoviča, aby to nepodporil, je kresťansko-demokratické hnutie, ktoré je v parlamente a ktoré v dnešný deň zhodou okolností k tomu urobilo tlačovú konferenciu. A vyzýva teda oficiálne, Maroš Šefčovič nemôže povedať, že o tom nevedel alebo že si to neuvedomoval, o čom tam on ide hlasovať.
Pani Kovačová?
Aj môžem povedať, že už zo Slovenska išlo Šefčovičovi 8000 listov. Pokiaľ to bolo spočítané, je ich tam už vyše 30 000 z celej Európy. A má to význam. A keď ešte by sme chceli nejaké tie čísla, tak čo sa týkalo hlasovania v Európarlamente, to bolo toho 17. decembra pred Vianocami, tak z tých europoslancov prítomných bolo 358 proti a až 202 bolo za. A potom tie výstupy po tom hlasovaní boli asi také, že mnohí tí europoslanci, keď počuli tie argumenty, tak sa aj dali ovplyvniť alebo prijali tie argumenty tej strany, lebo častokrát sa v tých rozprávach strácajú tie podstatné body. A vlastne hlavným tým prvým bodom bolo, že my nesmieme dovoliť, aby sme takýmito iniciatívami porušovali naše základné európske zmluvy. Toto je jeden taký prvý bod, ktorý treba ešte raz pripomenúť.
A stále zopakovať.
Máme podporovať zmluvy, pretože tie nás zavezujú, že v istých oblastiach, ako je povedzme výchova, zdravotníctvo,
školstvo, aj
školstvo, poľnohospodárstvo, tak v týchto oblastiach platí ten princíp subsidiarity a nemajú tu byť nejaké nadnárodné zákony. Čiže tie členské štáty majú mať slobodu a toto my nesmieme porušovať nejakými lobistami IPPF, ktoré títo lobisti majú obrovské peniaze a majú svoje úrady, majú svoje kancelárie v Európskom parlamente a my, čo robíme tieto veci takto, ako dobrovoľníci, ako dobrovoľnícke organizácie, napríklad u nás Fórum života, alebo Áno za život, tak pomáhajú matkám, tak tým sa ešte berú dokonca tieto financie.
Možno aj teraz sa ukazuje práve opodstatnenosť tej zmeny ústavy, ktorú sme nedávno prijali.
To je správna poznámka. Veľmi dobre, že prešla tá zmena slovenskej ústavy, lebo v právnom systéme európskych krajín to všetky tie inštitúcie riadne zaregistrovali, že je tu členská krajina, ktorá má, a nie sme jediní, hej, aj niektoré iné krajiny, napríklad Malta, alebo aj Maďarsko, aj Polsko majú takéto priaznivé, alebo v tomto smere idúce ústavné zákony. Ale Slovensko to nemalo a dobre, že sme to doplnili. Predtým pár rokov dozadu sme najprv doplnili to, že čo je to manželstvo, že je to zväzok jedného muža a jednej ženy. A teraz sme teda povedali, že vlastne sú len dve pohlavia, je to muž a žena. A tie ďalšie veci, ktoré sa prijali, to je veľmi, veľmi pozitívne. Máme sa o čo oprieť, ale to som chcel povedať, ako pani doktorka povedala, že spomínala tie zmluvy. Ja by som to len na dovysvetlenie, nie každý pozná ten slovník európsky. To sú tzv. Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Tie zmluvy sú alfou a omegou, sú záväzné pre fungovanie aj Európskej rady, čiže 27 členských krajín, aj sú záväzné pre Európsku komisiu a nemožno ich vlastne ako keby zadnými vrátkami ničiť a podminovávať. A práve táto iniciatíva, môj hlas, moja voľba, hej, tými zadnými vrátkami, oni hovoria, veď my nič nemeníme na tých zmluvách, len chceme podporovať ten potrat. No ale potrat má si regulovať každá jedna krajina podľa svojich vlastných zákonov. A teraz pripomeniem, že aj náš slovenský právny systém predsa nevznikol na lúke zelenej. To bol normálny demokratický systém. My tu máme vládu, máme tu parlament, o tom sa hlasuje a my máme vlastné zákonodárstvo. A nech nám nikto z Európy, nech nevznikajú tie nejaké nadnárodné, ako keby celé európske zákony, ktoré budú nerešpektovať zmluvy o fungovaní Európskej únie a budú nám natláčať ako keby z európskej nadvlády nejaké nové princípy, nové hodnoty, nové zákonodárstvo. My v oblasti zdravotníctva, a to je aj starostlivosť o ženu, o dieťa pred narodením, to je zdravotníctvo, to si máme riadiť sami. Poliaci si to majú tiež riadiť sami. Maďari takisto. Takisto Francúzi, Španieli, Malťania, všetci to majú vo vlastnej jurisdikcii a je to v tom prípade nad tým európskym právom. Tu je to suverenita, to je to slávne slovo, subsidiarita, že tam sa to právo tých členských krajín má plne rešpektovať.
Máme v tejto chvíli na telefónnej linke jedného z poslucháčov, tak vás poprosím, aby ste si dali slúchadlá, aby ste ho počuli. No. Pekný deň, koho... No dobre, takže už ho nemáme, takže možno zavolá ešte trošku neskôr. Už nám spadol z linky, ale keď sme spomínali túto vašu kampaň, tak už ste hovorili teda, že zo Slovenska išlo 8000 podpisov a jedným z tých, ktorý tú kampaň podporil aj verejne, bol pomocný biskup Bratislavskej eparchie a predseda rady KBS pre zdravotníctvo vladyka Milan Lach. Tak si vypočujme, čo on vlastne k tejto kampani povedal.
Drahí bratia a sestry, úprimne vás povzbudzujem k zapojeniu sa do celoeurópskej iniciatívy noabortiontourism.eu. Legislatíva týkajúca sa ochrany ľudského života je výlučnou kompetenciou suverénnych členských štátov, ktorá má byť rešpektovaná. Snahy Európskej komisie o financovanie tzv. Potratovej turistiky z prostriedkov Európskej únie je obchádzanie slovenských zákonov a popieranie demokratických hodnôt našej spoločnosti. Inštitúcie Európskej únie nemajú mandát ani právo zasahovať do ústavnej identity štátov prostredníctvom finančných nástrojov v oblastiach, ktoré na ne neboli nikdy prenesené. Každý ľudský život od počatia má svoju vlastnú dôstojnosť a nezávislé právo na ochranu. Rovnako platí, že život nenarodeného dieťaťa nemôže byť chránený proti jeho matke, ale iba s ňou. Doprajeme preto ženám, osobitne tým, ktoré sú v ťažkej životnej situácii, skutočnú starostlivosť a podporu tak, aby bola ochránená aj ich dôstojnosť a mohli sa vyhnúť interrupcii. Pozývam vás, aby ste do 25. februára 2026 využili platformu noabortiontourism.eu a vyzvali kľúčových členov komisie k ochrane každého zraniteľného života.
Tak to bol vladyka Milan Lach. Tak pani Kováčová, čo možno aj pre vás ako Vanova znamená práve podpora napríklad biskupov, respektíve konkrétne aj vladyku Milana Lacha, ktorý má v rámci KBS na starosti zdravotníctvo?
No ja vám takto poviem na rovinu, že je to akoby také splnenie môjho dávneho sna, že 10 ročia sme si želali, aby nás biskupy podporovali. Samozrejme, že to robia, ale tu na je potrebné, ako by som povedala, to spojenie všetkých zložiek tej spoločnosti. Mne tak trošku prichádza na um, aby som to trošička oživila. Situácia, keď som s mojimi malými chlapcami bola v Ríme. Môj syn Janko mal iba 13 rokov a boli sme v Lateránskej bazilike. A tento malý 13-ročný chlapec zostal taký ohromený, že mama, toto je tu také spojenie tej cirkvi, teraz tých umelcov, a je to aj spojenie asi tých ľudí, čo majú peniaze, teda. Aby takéto niečo nádherné vzniklo. No, takže toto hovorím ako takú metaforu, že keď my chceme, aby niečo malo taký dosah, aby na to prišli už aj tie 13-ročné deti, tak my potrebujeme, aby sa spojili občania, pracujúci, mimovládne organizácie, politické osobnosti a takisto, aby cirkev toto všetko podporovala. Veď to nádherné umenie vzniklo veľmi často alebo vždy vďaka podpore týchto mecenášov cirkvi, ktorá vedela, tých ľudí zamestnať, presmerovať a tak nám vznikli tie nádherné stredoveké katedrály. A teraz toto potrebujeme všetko spojiť. Čiže veľmi sa teším, že sa nám ozvali aj biskupy, konferencia biskupov Slovenska. A toto sa snažíme, aby bolo v celej Európe. A ešte by som jednu vec dodala, že tuto ideme teraz z tej Banskej Bystrice, kde tu máte také krásne ešte tie vodné toky, potoky, čisté vody z Oravy. Tak ja mám vždy taký pocit, keď idem odtiaľto, že toto všetko by sme mali tak priniesť tam do tej Európskej únie, že tu máme my veľmi veľa toho dobrého, čistého, krásneho a oni sa aj tešia, že sú tu na také silné prúdy. Napríklad teraz bol medzinárodný pochod za život v Paríži. To býva každoročne už 20 rokov v januári. No a tam sme sa stretli tie medzinárodné organizácie, čo organizujú pochody a ja hovorím, no na Slovensku viete čo, my sme mali Košický pochod, kde bolo 80 000 účastníkov a boli tam prítomní všetci biskupy a oni sa vám pýtajú, no a koľko vás je tých miliónov tam, že 5 miliónov, joj, no ale veď my máme tu teraz aspoň biskupa na tribúne, ktorý sa nás zastáva. Čiže toto spojenie, tá sila, napríklad aj v rámci Komece, že to podporili, alebo v rámci týchto strán, my musíme, dá sa povedať, uplatňovať aj tú náuku Jana Pavla II., ktorého sme mali tak radi a čítať jeho spisy, lebo Vanda Poltavská povedala, no môjho pápeža ste všetci velebili, ale jeho učenie ste nečítali. Čiže toto všetko máme my v tom učení Jana Pavla. My by sme ho mali čítať, propagovať, ale aj to, čo sa týka napríklad politického dosahu, vplyvu na politiku, tam to je v tých jeho encyklikách všetko jasne, sú tam jasné inštrukcie, hej, v týchto bioetických otázkach.
Pán Mikulášek, ešte krátka reakcia, lebo už nemáme veľa času.
Ja by som len chcel vyzvihnúť tú podporu, jednoznačnú podporu otca biskupa Vladiku Lacha, ktorý je rozladený človek, hovorí viacerými jazykmi, žil v Amerike, viete, on vie, o čom, ako ten svet beží a je výborné, že práve on má na starosti zdravotníctvo v konferencii biskupov Slovenska a vidíte, takto rázne, zretelne a povedal by som, tam nebolo jediné slovíčko, navyše sa vyjadril a podporil. A čo spomínala pani doktorka, že naozaj v zahraničí otvárajú ústa, že všetci naši biskupy boli na tom pochode za život v Košiciach a že to je teda úžasná podpora. Ja ako súkromný človek by som si želal ešte, aby možno viete, títo otcovia biskupy, by som povedal, viac, a nechcem, aby robili politiku, ale máme tu nejakú vládu, máme tu nejaké vedenie tohto štátu. A samozrejme, že je možnosť ako vplývať na týchto rôznych slovenských ministrov, aj terajších, ktorí vieme, akí sú, ale je možné im dohovoriť, je možné ich ovplyvňovať, je možné s nimi o tom hovoriť. Ja by som si želal, aby možno otcovia biskupy si to tak nenechávali pre seba, že áno, stojím na správnej strane, som tam na tej tribúne, ale keby ešte trošku aj možno pôsobili aj na tých, ktorí vedú našu spoločnosť.
Teraz sa nám aj rozvonili telefonáty, ale už ich žiaľ nestihneme, pretože sme už v závere našej relácie, ktorej hostiami boli Anna Kováčová a Miroslav Mikulášik. Ďakujem vám veľmi pekne za váš čas a ochotu prísť a teším sa opäť niekedy na budúce.
Veľmi radi prídeme.
Veľmi pekne ďakujeme za pozvanie, za možnosť hovoriť o pravde.
Hudbu do relácie vybral Jakub Akurátny a moje meno je Julia Kavecká. Majte ešte pekný deň a do počutia.
za život je nádej pre nás.